Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības būvārs. Kāpēc Kremļa vadītājs ir iesaistījis savu valsti briesmīgi navējošā karā ar nereāliem mērķiem? Kāpēc Putins uzstājīgi atsakās no termina karš un izmanto terminu vēl aizvien speciāla operācija, terminu, ko speciālie dienesti izmantoja bolševiku politiskās policijas izveides laikā 1918. gadā? Kāda ir iemesli šim sāsinātajām revanšām pret ukraiņiem? Kā izskaidrot šādu riskantu lēmumu, kad Krievija nebija apdraudēta? Ar šādiem jautājumiem sākas šogad iznākusī franču politoloģis Marija Mendresa grāmata Nebeidzamais karš – Kremļa galīgā stratēģija, ar kuru mums šoreiz arī saruna raidījumā.
The German intelligence chefs warns that Russia could be capable of attacking NATO.
Vācijas izlūkošanas pārvaldes vadītāji pagājušā nedēļā brīdināja, ka līdz 2030. Gadam Krievija teorētiski varētu būt spējīga uzbrukt NATO. Tas tika teikts Bundestagā publiskā sēdē pagājušajā nedēļā. Kā jūs redzat šo iespējamo notikumu attīstību nākamajos 6 gados?
This is impossible. This is impossible. I don't understand why.
Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Es nesaprotu, kāpēc mūsu Eiropas valstīs izlūkošanas pārvaldes vai dažkārt valdības vadītāji runā par šiem jaunajiem lielajiem draudiem, par to, ka Krievijas armija uzbruktu NATO, vienīgajai lielajai politiskajai un militārajai aliansai pasaulē. NATO apvienoti vairāk nekā puse visas pasaules militāro spēku, un Krievijas armija nebija pat spējīga ieņemt Kijivu 2022. Gada pavasarī. Tagad Krievija sūta savus vīrus nāvē Austrum Ukrainā tikai tāpēc, lai iegūtu vēl dažus kvadrātkilometrus, pilnīgi bez jebkādām spējām izlausties uz priekšu. Tas ir postīšanas karš, tas ir krimināls karš ar nolūku iznīcināt Ukraiņu tautu un Ukraiņu valsti. Un viņi cieš neveiksmi, jo netika gaidījuši tik ievērojumu pretestību no Ukraiņu puses, ne tikai Ukrainas armijas pretestību, bet pretestību, ko nodrošina iedzīvotāju pašaizsardzības komitejas, ko izveidoja pirms 10 gadiem pēc Krimas aneksijas visā Ukrainā. Kā var gaidīt, ka šī armija, ko nu jau veido arī jaunie saucamie un krimināli noziedznieki no cietumiem, kā var gaidīt, ka viņi uzbruks NATO milzīgajam militāriem spēkam Eiropā? Tur nav nekādas loģikas.
Profesora Marija Mendresa ir politoloģe, kas nodarbojas ar Krievijas un postpadomju pētniecību, ir Francijas Nacionālā zinātniskā pētniecības centra pētniece un Sciences Po Universitātes starptautisko attiecību skolas Parīzē profesori. Viņa ir žurnāla Esprit pro and contra retikoloģijas locekle un Eiropas Savienības un Krievijas centra Briselē locekle. Marija Mendresa ir atstātā sadarbības partnere Krievijas un Eirāzijas programmā Chatham House Londonā. Profesori veic pētījumus par Krievijas politisko sistēmu, elites uzvedību un sabiedrību, kā arī Krievijas politika attiecībā uz Eiropu. No 2008. Līdz 2010. Gadam viņa bija arī profesora Londonas ekonomikas un politikas zinātņu skolas valdības departamentā. Iepriekšējos gados pasniegusi arī Sorbonas universitātē, Parīzes Nanteres universitātē, Lēvens universitātē, kā arī Maskavas starptautisko attiecību institūtā. 2010. Gadā bija arī Francijas ārlietu ministrijas politikas plānošanas štāba direktore. Šobrīd Francijas prezidentam padomus Krievijas jautājumos sniedz viņas studenti. Un šogad iznākusi viņas grāmata Nebeidzamais karš – Kremļa galīgā stratēģija.
Ukrainian president Volodymyr Zelensky presented long-awaited victory plan.
Ukrainas prezidents Volodymyr Zelensky pagājušā nedēļā iepazīstināja ar savu sengādīto uzvaras plānu, kura mērķis ir nostiprināt viņa valsts pozīcijas tādā mērā, lai varētu izbeigt karu ar Krieviju, varbūt jau nākamgad. Jūsu skatījumā, cik realistisks ir šis Zelenska jaunais uzvaras plāns, jo tajā ietilpst arī Ukrainas iestāšanās NATO?
Volodymyr Zelensky has been forced since the very beginning of the war.
Volodimiram Zelenskim jau no paša kara sākuma ir nācies mūs spiest rīkoties. Mēs vienmēr iepaliekam. Mēs, Rietumu demokrātija, Ukrainas sabiedrotie. Mēs visu laiku tikai skrienam pakaļ šim kara vilcienam, vienmēr kavējamies. Tāpēc Zelenskis grib uzsvērt faktu, ka, ja mēs ļoti, ļoti strauji nepalielināsim savu atbalstu un to, ko viņi, Ukraiņi, lūdz jau vairāk nekā divus gadus saistībā ar aprīkojumu, bruņojumu, tehnoloģiju un tā tālāk, ka varbūt viņi vairs nespēs nosargāt Eiropas drošību. Un, protams, kad viņš nāk ar šo plānu, galvenais priekšnoteikums uzvarai, kas no prezidenta Zelenska viedokļa ir Krievijas spēku atvilkšana, varbūt pakāpeniska atvilkšana, mēs nezinām, taču tā ir Krievijas spēku atvilkšana. Viņš zina, ka šī Krievijas spēku atvilkšana nenotiks, kamēr Kremlis un Krievijas militārie virspavēlnieki nesapratīs, ka NATO pilnībā militāri atbalsta Ukrainu un sniedz tai maksimālo drošības garantiju, proti NATO biedra statusu. To viņš mums cenšas paskaidrot, labi zinot, ka tas nenotiks nākamajās pāris nedēļās.
But in the next 2 years?
Bet nākamajos pāris gados?
Well, there are a number of factors.
Nu, ir vairāki faktori. Pēc dažām nedēļām mēs zināsim vairāk par ASV prezidenta un kongresa vēlēšanām. Šis ir ļoti grūts laiks Ukrainai, taču es gribētu uzsvērt kādu faktoru, par ko mēs nerunājam pietiekami daudz. Šis ir ļoti, ļoti grūts laiks arī Krievijas armijai. Krievijas armijā ir daudz plaisu. Plaisas ir kaimiņu reģionā, kas tagad tiek bieži apšaudīts vai daļēji okupēts kā Kurska apgabals. Un paraudzīsimies uz to šādi. Krievijas armijai neiet labi, ņemot vērā milzīgo cilvēku skaitu, ko viņi sūta uz fronti. Viņiem ir daudz vairāk kritušo kaujas laukā nekā Ukraiņiem. Un viņiem arī ir lielas problēmas ar apgādi. Viņiem tagad jāiepērk detaļas no Ziemeļkorejas, par ko maksā Ķīna. Krievijas armija spēja turpināt vienīgi novājināšanas karu, turpināt bombardēt, nodarīt postījumus. Taču viņi nespēja iekarot Ukrainu un to pārvaldīt.
To conquer Ukraine and rule it.
Šis karš ir pirmais globālais karš, kas militāri norisinās vienas lielas Eiropas valsts kaujas laukā. Taču tieši vai netieši būtiski ietekmēs gandrīz visus pasaules valstis. Krievijas sakāve būs arī pirmā Eiropas un Atlantijas okeāna uzvara pret izolētu kodola diktatūru, kas atrodas paniekušā stāvoklī. No ģeopolitiskā viedokļa raugoties, Krievijas agresija Ukrainā ir parādījusi, ka ir bezjēdzīgi atkal un atkal meklēt spēku līdzsvaru. Pārāk ilgi Amerikas Savienotās Valstis, Francija un Vācija ir akli ticējuši šai ticībai līdzsvarotam un ilgstošam spēku līdzsvaram ar lielvaru, kas nevēlas stabilitāti, bet gan sagrāvi. Tā savā grāmatā Nebeidzamais karš, Kremļa galīgā stratēģija, raksta Marija Mendes.
Do you see the way for Kyiv to win the war and what exactly is the meaning of victory?
Vai jūs redzat, kā Kyiv varētu uzvarēt šai karā un ko tieši nozīmētu šī uzvara?
I have stopped using the terms victory. Peace, victory or win.
Jā, esmu pārtraukusi lietot terminus miers, uzvara, uzvarēt.
Kāpēc?
I told Ukrainian colleagues last spring.
Pagājušajā pavasarī es teicu saviem ukraiņu kolēģiem, ka manuprāt nav prātīgi saukt Kīvas rīkotās konferences par miera konferencēm. Tās ir kara konferences. Tāpat kā mums, sabiedrotajiem, bija kara konferences otrā pasaules kara laikā 43., 44. un 45. gadā. Mēs esam kara sarunās savā sabiedroto starpā. Mēs neapspriežamies ar Putinu. Neviens nevar runāt ar Putinu. Pat ne viņa padomdevēji. Tas cilvēks ir pilnīgi noslēdzies savā paranojā un bailēs. Un ikreiz, kad viņš saka, esmu gatavs mieram, tikai viss paliks man. Es paturēšu reģionus, ko esmu iekarojis 2022. gada septembrī. Un tie ir meli. Un pievienojas Krievijas federācijai. Tie tā tad ir četri daļēji okupētie reģioni plus Krima un Sevastopole, kas jau iepriekš bija iekļauta Krievijas federācijā. Mēs esam kara situācijā. Tas ir briesmīgs karš. Mēs sanākam uz kara sarunām. Un ikreiz, kad esam pavirzījušies uz priekšu, Putins ir teicis, es nemaz negribu vienoties. Es netaisos meklēt vienošanos ar Ukraiņiem, kuriem NATO un ASV maksā, lai viņi karotu pret mums. Mēs dzīvojam šajā nenormālajā pasaulē, kurā valda Krievijas dezinformācija, centieni iedragāt valsts varu, meli. Droši vien Latvijā mazāk nekā Francijā, taču šī Krievijas propaganda ir iefiltrējusies mūsu politiskajā telpā, mūsu medijos.
In Western world, tad rietumu pasaulē.
Jā, jau gandrīz 20 gadus, un pat pēc gandrīz 3 kara gadiem mēs joprojām nekur netiekam no šī ļoti aplamā naratīva. Tāpēc, atgriežoties pie jūsu jautājuma, svarīgais ir turēties pie lietas būtības. Šis ir krimināls agresijas karš pret nāciju, pret valsti, kas nekad nav apdraudējusi Krievijas federāciju. Tas ir derdzīgs karš ar izspiešanu, mierīgo iedzīvotāju slepkavībām, kara gūstekņu spīdzināšanu un pat nogalināšanu, infrastruktūras bombardēšanu, vilcienu bombardēšanu. Atgriezīsimies pie tā. Mūsu pozīcija kopā ar Ukrainu ir tāda, ka mums ir jāizbeidz šī agresija, jāpiespiež Krievijas armija doties prom, atvilkt spēkus un padoties šajā viņu pašu iesāktajā karā. Un tad pāriet pie sarunām ar sakauto Krievijas karaspēku par visu. Par to, kā viņi atkāpsies, kādas reparācijas maksās un par vairāku gadu pārejas periodu, kur Ukraiņi kopā ar mums starptautiskās uzraudzības klātbūtnē centīsies organizēt jaunas institūcijas Krievijā un jaunas varas iestādes, kas būs mūsu partneri sarunās. Vladimirs Putins, pats kā diktators, kurš uzsācis karu, ko viņa militārie virspavēlnieki negribēja, viņam šobrīd vairs nav nedz mentālās, nedz politiskās varēšanas par kaut ko diskutēt. Ja vien mēs nepastiprināsim savu atbalstu un pēc iespējas ātrāk neuzņemsim Ukrainu NATO.
As quickly as possible.
Tirānijas pieaugumu pavada vardarbības pieaugums gan Krievijā, gan ārpus tās. Diktāts pieprasa nesodāmību, un nesodāmība pieļauj noziegumus bez ierobežojumiem. Krievijas līderis pakļauj savu tautu politiskai un policijas vardarbībai, dezinformācijai, meliem, brīvības trūkumam un liek tai maksāt par to cenu. Ekonomiskā un sociālā lejupslīde, vīriešu militārā mobilizācija nogriez skatus pasaules lielākajai daļai jauniešu. Vairāk nekā 200 tūkstoši Krievijas karavīru algotņu 2022. Un 2023. Gadā bija izslēgti no ierīnes, tas ir nogalināti, ievainoti vai demobilizēti. Tā situācija Krievijā apraksta profesori Marija Mendras.
But do you mean that peace is possible only with the fall of Putin?
Tad jūs gribat teikt, ka miers būtu iespējams tikai līdz ar Putina krišanu?
Again, I'm not no longer talking about peace or victory.
Atkal jau, es vairs nerunāju par mieru vai uzvaru.
Yeah, but peace is of course always have been also.
Jā, tomēr, bet miers kā termins vienmēr ir bijis militārās stratēģijas sastāvdaļa politikas zinātnē.
This war is very particular.
Šis karš ir īpatnējs. Ja tādā valstī kā Francija vai Vācija runā par mieru, momentāni seko reakcija no mūsu politiskās elites vai sabiedrības, no parlamentāriešiem. Ā, nu labi, ja abas puses ir gatavas mieram, tad jau labi. Mums tas karš jau apnicis. Un tam līdzi nāk uzskats, ka varbūt ukraiņiem vienkārši vajadzētu nolaist rokas un pateikt, mēs neesam pietiekami spēcīgi, mums jāļauj Krieviem okupēt kādu piekto daļu mūsu teritorijas. Pēc tam, kad viņi būtībā izpostījuši tās teritorijas un izspieduši no tām miljoniem cilvēku. Arī tas šobrīd ir jāuzsver. Karš nav tikai par varu un teritoriju, tas skar cilvēkus, civiliedzīvotājus. Turklāt, šis karš sākās 2014. Gada pavasarī, un uzreiz bija vismaz 1,5 miljonus iedzīvotāju no austrumiem, no Donetskas un Luhanskas apgabaliem, kuriem nācās bēgt. Un viņi joprojām ir bēgļu statusā. Pēc 2022. Gada februāra invāzijas atcerieties, cik miljonu ukraiņu bēgļu nācās meklēt patvērumu mūsu valstīs, arī citās pasaules valstīs, taču pārsvarā Eiropā. Daudzi no tiem joprojām ir šajās mītnes zemēs. Tas ir, es ar to gribu teikt, ka Vladimirs Putins ir aizsācis šīs mocības, kuras nevar apturēt vienkārši tāpēc, ka mēs esam izlēmuši noslēgt mieru. Atcerieties, ļoti atšķirīgā situācijā un noteikti ne tik briesmīgā karā, kāds norit šobrīd, taču atcerieties Mīnskas vienošanās 2014. gada septembrī un 2015. gada februārī. Visi priecājās un jutās nomierināti. Mums būtu jāatceras, ko nozīmē nomierināšanas politika, kad mēs zinām, ka agresora nodomi ir ļoti ļauni. Tāpat arī, vai zināt, kas notiek Krievijā? Vai zināt, kāpēc miljoniem cilvēku Krievijas federācijā šobrīd ir izmisuši? Tāpēc, ka vairs nesaprot, kādi bija šī kara mērķi un kādi tie ir tagad. Viņiem nedod nekādu miera mērķi, nesaka, uz kādu mieru Putins tēmē, tāpēc, ka miers neietilpst Putina mērķos. Un tās mums būtu jāsaprot. Viņiem nav nekādas interesētības rast īstu mieru. Tāpēc miljoniem cilvēku jūtas kā iesprostoti tunelī, no kura neredz izeju. Un tas, zināt, daudziem cilvēkiem ir ārkārtīgi nomācoši. Mums nevajadzētu izplatīt ziņas par Krievijas ekonomisko izaugsmi, kurš vispār vēl ņem nopietni statistiku, kas nākusi no Maskavas. Turklāt, ja arī ir ekonomisks uzplaukums, tad tāpēc, ka tā ir kara laika ekonomika. Tajā ir milzīga atšķirība starp sabiedrības sociālajiem slāņiem, starp reģioniem un republikām, starp lauku reģioniem un rūpniecības reģioniem. Tas ir svarīgi.
And industrial areas. So, domāju, zināms, ka arī kara ekonomikā ir savas robežas.
The war economy according to my best
Kara ekonomika, atsaucoties uz maniem labākajiem kolēģiem no Krievijas un Francijas, no Amerikas, kuri, protams, noliek malā statistiku, kas nāk no Maskavas. Kara ekonomika nozīmē savilktas jostas. Armija ir savilkusi jostu, daudzi resursi ir noplicināti. Par to mums ir jārunā, turklāt katru dienu. Tāpēc, ja ņemam vērā, ka makro mērogā situācija Krievijā neveido relatīvi pozitīvu bildi, pretstatā tam, kā to bieži ataino mūsu medijos, bet paskatāmies uz īsto Krieviju, uz ļoti dziļo krīzi. Beidzam klausīties tos ziņojumus no mūsu korespondentiem Maskavā, no cilvēkiem, kas paviesojas Sanktpēterburgā, ka pilsētas plaukst. Mēs saprotam, jā, Krievijas 3-4 ļoti lielajās pilsētās apgrozās daudz naudas, taču tur cilvēki savā ziņā dzīvo paralēli īstajai Krievijai, paralēli kara ekonomikai. Cilvēki, kas dzīvo Sanktpēterburgā un Maskavā, maksā, lai viņu vīriešus nesūtītu karā. Tā ir īstā Krievija, ar ko mēs saskaramies, un es domāju, viņiem tagad ir pat sliktāk. Tas, ko mēs redzam, un kas šķiet ir balstīts uz pienācīgu daudzumu faktu un liecību, es joprojām katru dienu komunicēju ar cilvēkiem Krievijā un arī ar krievu trimdiniekiem, kas joprojām ir ļoti cieši saistīti ar cilvēkiem Krievijā.
But this double moral could survive also 50 years, as we remember.
Taču mēs atceramies, ka šī dubultā morāle Padomju Savienības laikā, nu tā varēja pastāvēt pat vairāk nekā 50 gadus.
Yeah, but it's what I'm trying to get at.
Jā, taču es cenšos uzsvērt to, ka mēs novērojam ļoti nopietnas plaisas valdošajā elitē un diktatūrā. Ik viens atceras Prigožina musināšanu un to, kā tas beidzās. Mēs redzējām pārbijušos Vladimiru Vladimiroviču, tas bija skaidri redzams tajās divās 2023. Gada jūnija dienās. Viņš bija pārbijies. Pēdējos 3 gados ir bijuši arī citi gadījumi, kad licies, ka viņam ļoti bail par to, vai spējas noturēties. Plaisas pastāv. Plaisas pastāv arī militārajās aprindās. Plaisas pastāv jaunajā militāri industriālajā kompleksā, kas līdz ar karu ir pilnībā atdzīvināts. Plaisas pastāv enerģijas monopolos. Mums būtu jāpievēršas tam, pat vairāk. Mums jārunā par to, jāpalielina sankcijas. Sankcijas darbojas, jo tās bojā šo valsts vadības struktūru un grupējumus ap to. Sankcijas darbojas. Jo tās padara vīriešus, kas vada šīs kriminālās sistēmas daļas, padara tos vairāk, tā mēs viņus destabilizējam, nogriežam no ārzemju ekonomikas ārvalstīm, no mums. Bieži viņu ģimenes dzīvo ārzemēs. Mēs nedrīkstam novērtēt par zemu to, cik iedarbīga ir Krievijas valdošās elites ekstrēma izolācija. Tāpat arī Krievijas vidusšķiras, kura daļēji ir šīs situācijas ķīlniece, izolācija no Eiropas. tāpēc, ka Eiropa vienmēr ir bijusi cilvēkiem, kas dzīvoja Padomju Savienībā un tagad Krievijā, Eiropa vienmēr ir bijusi tāds kā patvērums. Pastāvēja lielas simpātijas pret eiropiešu dzīvesveidu.
Ukraiņi aizstāv savā teritorijā visu eiropiešu drošību. Viņi pilda vēsturisku misiju. No rietumu demokrātijām un to daudzpusējām organizācijām tiek sagaidīts, ka tie kopā ar Ukrainas sabiedrotajiem sagatavos apstākļus, lai agresoru valsts padotos. Viņu uzdevums ir paredzēt konflikta beigu fāzi un sagatavot apstākļus pārēju posmu valdībai Krievijā jau starptautiskā uzraudzībā. Tam arī jāatvieglo starptautiskās krimināltiesas izmeklētāji un tiesneša darbs, jāizstrādā kompensācijas grafiks un jāpalīdz Ukrainai atjaunoties. Tā savā grāmatā par pēckara scenārijiem nebeidzamais karš Kremļa galīgā stratēģija raksta franču politoloģe Mari Mendres.
But you don't think that Russia will collapse or disintegrate.
Taču jūs neuzskatāt, ka Krievija sabruks vai izjūks nākamajās desmitgadēs, vai kāds tad ir tas jūsu scenārijs dzīvē pēc kara?
Yes, so the war will end.
Jā, tātad karš beigsies, kad Krievija atvilks savu karaspēku. Nekā citādi karš nevar beigties, vai ne? Tātad, izejot no tā, tas nozīmē, ka notiek militāra padošanās un ka tiek parakstīti līgumi, kur Krievijas valsts, kāda tā ir tagad, būs sakauta un nevarēs uzspiest savus noteikumus. Tad vislabākais scenārijs, protams, mūsu eiropiešu scenārijs, ir tāds, ka sākas vairāku gadu periods, kur visas kārtas ir galdā un tāda Krievijas valsts, kāda tā ir tagad, pārstāja pastāvēt līdz ar pašreizējās varas kliķes un Putina sistēmas krišanu, kur nevien armija, bet arī valsts drošības aģentūras, GRU īpašās vienības arī būtu sakautas un izformētas. Krievijā ir ļoti svarīgi beidzot saprast, ka tikmēr, kamēr viņi paturēs čekistus, tos cilvēkus, kas izveidoja un vadīja Padomju Savienību no pagājušā gadsimta 20. Gadiem līdz pat šodienai, ka tie jāatlaiž. Tāpēc, ka tā ir galvenā problēma, kurai neviens tā arī līdz šim nav pievērsies, pat ne Gorbačovs. Viņam nebija laika pievērsties šai problēmai. Tā nu, ja mums ir šī situācija, Krievijas federācija šobrīd ir drupās. Tajā vairs nav īsta parlamenta, nav taisnīguma, nav īstas valdības. Vai zināt, kurš ir Krievijas premjerministrs? Kad uzdodu šo jautājumu, neviens nezina. Jūs arī nezināt. Labi. Tātad valdības nav, neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu nav, nepastāv vispārējas vēlēšanu tiesības, vēlēšanas nav nec brīvas, nec godīgas, un tā ir bijis jau daudzus gadus. Nepastāv opozīcijas, kāda tā ir mūsu valstīs, kur opozīcijas partijas ir vesela institūcija, opozīcijas frakcijas parlamentā. Viņiem vairs nav nekādu šo institūciju, pat prezidentūra vairs nepastāv kā institūcija, jo manā uztverē Putins nav valsts prezidents, bet gan karotājs. Viņš karo ar klaniem, ar industriālajiem oligarhiem un tā tālāk. Tātad šīs drupas nav iespējams atjaunot uz sakautas Krievijas valdošās elites bāzes. Tai būs jāaiziet. Un tās nevar atjaunot arī sabiedrība, kurai nav nekādu līdzekļu, lai šo uzdevumu veiktu. Tā nu šī Krievijas valsts institūciju atjaunošana būs jāveic no pašiem pamatiem. Tiešām. Kā vairums Krievu kolēģu man saka, tas būs daudz grūtāk nekā perestroika un Gorbačova reformas šī destruktīvā kara dēļ.
The destructive war. So if we look at it...
But how long do you think that Russia could sustain this war?
Ja paraugāmies...
Bet kā jums šķiet, cik ilgi Krievija tad spēs turpināt šādu karu?
Es gribētu pabeigt tēmu par pēckara iespējām. Tātad runa ir par situāciju pēc kara un pēc Putina. Paies vairāki gadi veidojot jaunu administratīvo sistēmu, kas pārvaldītu dažādas teritorijas, iedzīvotājus, ekonomiku nostādītu atkal uz sliedēm un tā tālāk. Tur būs nepieciešama sabiedroto novērošana, starptautisko organizāciju uzraudzība. Un tad, tikai pēc dažiem gadiem, būs iespējams pajautāt dažādajām Krievijas daļām, sabiedrības daļām, kas pastāv Krievijas federācijā, ko tās īsti grib. Tā nu ir ļoti iespējams, ka daļa republiku, reģionu, nāciju negribēs palikt vienā valstī ar pārējo Krieviju. Tāpat iespējams, ka viņi to gribēs palikt pilnīgi cita tipa konfederācijā ar mūsu sniegtām drošības garantijām. Padomājiet, teiksim, par Ziemeļkaukāza tautām, čečeniem, ingušiem, dagestāņiem. Viņi nevar ciest, parastie cilvēki nevar ciest šobrīd notiekošo, ka dīroviešu slepkavas nav čečeni. Tā nu pēc dažiem gadiem sāks rasties priekštats par to, ko cilvēki Krievijā grib. Pirms tam jebkādas aptaujas, jebkādas vēlēšanas nebūs nopietni ņemamas. Cilvēkiem ir jājūtas droši, pirms viņi izveido savas vietējās institūcijas, organizācijas, nacionālās institūcijas un nonāk pie vairākuma lēmuma paši par savu likteni. Es saprotu, ka šobrīd to ir grūti iztēloties, taču par vienu varam būt droši. Vladimiram Putinam pēcnācēju nebūs. Un tas ir labi.
Bet tomēr kā jums šķiet, cik ilgi Krievija spēs turpināt šo karu?
Nav nejausmas.
Es domāju, Krievija, nevis Putins.
I have no idea, you know, I have no idea. We were all wrong.
Nav nejausmas. Mēs visi kļūdījāmies.
Ar savām prognozēm.
With this war. You know, we've made
ar šo karu. Mēs izdarījām, redziet, šīs monstrozās agresijas uzsākšana, četru frontu atvēršana Ukrainā 2022. Gada februārī, bez kāda kara mērķa, vienīgi ar vēlmi iznīcināt Ukrainu kā tādu, kurš kaut ko tādu būtu spējis iedomāties. Un tad, pēc dažām nedēļām, viņus sakauj Kijevas apgabalā. Tobrīd Ukrainas armijai veicās daudz labāk, taču ASV pārtrauca finansējumu uz veselu garu ziemu. Ir tik daudz nezināmo faktoru, tik daudz nezināmā. Mans pagaidu secinājums būtu tāds, ka mūsu pusē ir daudz nenoteiktības. Tomēr es domāju, ka vēl vairāk nenoteiktības un šaubu varētu būt Krievijā un Kremlī, Krievijas virspavēlniecībā. Viņi zina, ka viņiem jāsamazina savas ambīcijas, un tas ir ticis pausts vairāk kārt. Priecāsimies, ja paturēsim okupētos apgabalus, neko citu mēs vairs negribam. Un, protams, viņi izliekas, ka nekad nav gribējuši iekarot visu Ukrainu, tikai izveidot sev drošus buferu reģionus. Vārdu sakot, viņi jau ir samazinājuši vēlmes. Taču ir par vēlu. Šodien neviens uz tādu darījumu vairs nepiekritīs, jo viņi aizgājuši par tālu savos postījumos, nogalināšanā, masu slepkavībās. Viņi aizgājuši par tālu. Tā nu viņi nedabūs tādu veiksmīgu darījumu, kāds viņiem sanāca Minskā 2014. Un 2015. Gadā. Tāpēc, ka jā, karš sākās 2014. Gadā, taču mērogs bija pavisam cits salīdzinājumā ar mūsdienām. Un tas, ko es esmu teikusi jau no pašas pirmās agresijas dienas, no 2022. Gada 24. Februāra, atcerēsimies, ka Minskas vienošanās nedarbojās. Tā neizbeidza okupāciju, tā nesniedza Ukraiņiem vairāk drošības garantiju un neaturēja Putinu. Tāpēc neaiziesim ne uz kādiem līgumiem un nedrošiem pamatiem ar ienaidnieku, ar Krievijas pašreizējo vadību, kas turpina melot un kurai mēs nevaram uzticēties nevienā brīdī.
Okay, thank you, Professor Mendras.
Thank you very much.
Paldies, tā bija profesora Marija Mendras. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Nora Mitspapa un tulkojumu lasīja Marjona Baltkalna. Paldies.